السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر الحاضرين، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، ودفع الله عنا وعنكم كل سوء ومكروه. وانزا تنمحمدي الله سبحانه وتعالى وكتكسانيا وكتجمويشا مهالي هابا ومناسبه مناسبة لمناسبة ووليمة وعقد يا الزفاف يا فيجانا ويتو نا kwa kuitumia fursa hii tukapangiwa na ndugu zetu tukadhimishe kwenu mambo machache ambayo yatatudhihirikia kama faida kwetu na kwenu katika mada zilizopangwa. Ni mada hii nzito inaelezea uwajibu wa kuusimamisha Uislamu kwa mujibu wa mfumo na manhaji ya mitume. Maudhi hii ni pana sana, na nyinyi mnafahamu upana wake namna ulivyo. Kwa wale ambao hufuatilia mara kwa mara mihadhara na daurati mbalimbali zinazogusia maudhui kama hizi au zinazofanana na hizi, wakati mwingine maudhui hizi zinaweza kuzungumzwa siku nzima, yani si chini ya masaa mawili mpaka matatu, pingine ikawa ndio imetendewa haki. Lakini leo biidhnillahi alkarim nitakuwa na nyinyi kwenye maudhui hii kwa kiasi cha dakika kama 40 hivi, na hili ni kwa kuchunga hali tulionayo na lili ambalo limetukusanya. Makamu hii si makamu ya daura, wala watu hawakualikwa kwa ajili ya muhadhara wala darsa maalum. Watu wamekuja kwenye walima. Kwa hii ni fursa tu ya kupeana faida, tumekutana kwa tupeane faida. Kwa hiyo kile ambacho la yudraku kulluhu, kile ambacho haiwezekani kukipata chote, basi hakiachi uchache wake, basi kile kichache kitatolewa. Mimi nataka nilijumuishe jambo hili kwenye sehemu fupi tu, kwa sababu tunawazungumzia anbiya, na sisi tufahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuumba ulimwengu na walimwengu wakiwemo wanadamu na majini, akataka watu hawa au viumbe hivi viishi katika muongozo maalum, ili wafuate utaratibu anaoutaka yeye subhanahu wa ta'ala. Na kwa akili za kibinadamu tulizopewa, hazina uwezo wa kujua moja kwa moja kwa kutumia akili tu kwamba hili lafaa na hili halifai, hili halali na hili haram, hili lapelekea katika pepo na hili lapelekea kwenye moto, hili lampendezesha Allah na hili halimpendezeshi, hili analiridhia na hili analichukia. Akili peke yake mujarrad haiwezi kupambanua mambo haya. Kuna baadhi ya mambo ya fitra mwanadamu, fitra yake na maumbile yake yanamlazimisha kuwa katika hali fulani, lakini hayo hayatoshi. Kwa hiyo ndio sababu Allah subhanahu wa ta'ala arsala ar-rusula wa anzala al-kutuba, akaleta mitume na akateremsha na vitabu. Mitume wamekuja kwa mfululizo, kwa vipindi mbalimbali, kwa mataifa mbalimbali, na hakuna umma wowote na taifa lolote isipokuwa lilipelekewa mtume. Kwa mitume walikuja wakafikisha kile ambacho walipewa na Mola wao subhanahu wa ta'ala, na wakayaacha maandiko. Qur'an ni muujiza na ni aya khalida, tuko nayo Qur'an na Allah amedhamini kwamba atailinda na upotoshaji au na uharibifu wa aina yoyote ile mpaka pale atakapotaka kuiondoa. Sasa wanadamu ili waishi katika saada hapa duniani na huko akhira, ni lazima wafuate muongozo na njia ya mitume. Na mtume mkubwa kabisa ambaye ni Abu al-Anbiya ni Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Sira yake na mwenendo wake imeelezwa kwenye Qur'an, na maisha yake ya da'wa imeelezwa katika Qur'ani kwa uzuri sana. Hivyo hivyo waliokuja baada yake au waliomtangulia kabla yake katika mitume waliishi katika hali hiyo. Lakini kazi kubwa aliifanya Ibrahim, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala wattakhadha Allah Ibrahim khalila, Allah subhanahu wa ta'ala akamfanya Ibrahim kuwa ni khalil. Na anaeleza Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun minal mushrikin. Hakika Ibrahim alikuwa ni kiongozi, umma kwa maana ya kiongozi. Hakika Ibrahim alikuwa ni kiongozi, hali ya kuwa ni mwenye kunyenyekea kwa Allah. Na hakuwa Ibrahim ni katika washirikina. Shakira li an'ume, alikuwa Ibrahim ni mwenye kuzishukuru neema zake Allah. Ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim, Allah alimteua yeye na akamuongoza kwenye njia iliyonyoka. Wa atainahu fi dunya hasanatan wa innahu fil akhirati lamina salihin. Na hakika tulimpa Ibrahim hapa katika ulimwengu tulimpa mema, na yeye huko akhira ni katika watu wema. Mahali shahid, nataka kusema kwa kumalizia aya hii inayofuata, aya 123 ya suratu An-Nahl, Allah anasema thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wama kana min al-mushrikin. Kisha tukaleta wahi kwako wewe Muhammad ya kwamba ifuate mila ya Ibrahim, hali ya kuwa ni mwenye kuachana na kufru na shirki, na hali ya kuwa ni mwenye kuelekea tauhid, hali ya kuwa ni mwenye kuachana na mila zote, kushikamana na mila ya Uislamu. Na Ibrahim hakuwa katika washirikina. Kwa hiyo Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam ndio kiongozi wa mitume, Na mtume wetu sallallahu alaihi wasallama ameamrishwa amfuate au aifuate mila ya Nabiullah Ibrahim. Na sisi tumeamrishwa tufuate mila ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo sisi tumeamrishwa tumfuate Ibrahim na mitume wengine kwa kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo yale aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiyo waliokuja nayo mitume wengine. Na ndio maana katika imani ya Uislamu sisi katika imani ya mitume ar-rusul wal anbiya tunawaamini mitume wote, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, na wala hatubagui kati ya yoyote miongoni mwa mitume wake. Jambo hili halipatikani kwa watu wote wasiokuwa Waislamu, hata wale wanaojinasibu kwamba wanafuata dini zitokazo mbinguni. Ubaguzi wa mitume wanao. Mayahudi watamkubali Musa alayhi salatu wassalam na waliokuwa kabla ya Musa na wengineo katika manabii wa Bani Israila, lakini hawamkubali Isa mwana wa Maryam. Na hali ya kuwa ni mtume wa Allah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, hawamkubali, bali wanamsema vibaya na kumtukana. Na manasara wanaodai kumfuata Isa mwana wa Maryam hawamkubali mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala hawakubali baadhi ya mitume katika Bani Israila kuwa ni mitume na ni watu wema. Hawamkubali Nabiullah Daud kwamba ni mtume wa Allah. Hawamkubali Nabiullah Suleiman, bali wanawasema vibaya na vituko vingi wanavitaja wavikinasibisha na mitume hawa. Sisi Waislamu hatuko hivyo. Tunawakubali na kuwafuata, na njia ya kumfuata Isa, ya kumfuata Musa, ya kumfuata Suleiman, Daud na Zakaria na Yahya na wengineo katika manabii wa Bani Israel na waliokuwa kabla ya Israel, njia ya kuwafuata mitume hao ni kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo basi, ili maudhui yetu ikae vizuri, ni lazima tumzungumzie au tuzungumzie suala la ulazima wa kuusimamisha Uislamu kupitia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukikamata hapa tutakuwa tumekamata mahali pazuri, kwa sababu ndio njia na ndio mlango na hakuna mlango mwingine wa kupita ila huo. Na katika sehemu hii pia nitazungumza kwa kifupi sana. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameletwa kwetu sisi ndio huda na ni nur, ni mwongozo kwetu na ni nuru ya kuwatoa watu katika giza la ujinga, giza la shirki, giza la matendo mabaya na tabia chafu, na kuwapeleka watu kwenye nuru ya ilmu, nuru ya tauhid na makarimul akhlaq, tabia njema, na kuwapeleka watu katika maisha yaliyo bora ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Ameletwa kwetu mtume sallallahu alayhi wa sallam, qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin, imewajia kutoka kwa Allah nur na kitabu chenye kubainisha, yani al-Quran. Kwa hiyo ameletwa mtume sallallahu alayhi wa sallam na yeye ndiye ruwaza yetu, kama anavyotuambia Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حقيقة نيني مناتو كيجيزو كيليتو كيزوري كيجيزو تيما مهالي بزوري باكويغا نيني متومي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هيلو نيكواناني نيكو يولي أني مواميني الله نا أكاميني سكو يوميشو. الآية sasa mtume sallallahu alaihi wasallam hakuja kufundisha ibada tu, kuswali, kutoa zaka, kufunga Ramadhani, kuhiji Maka na mengineyo, ndoa na mengineyo, la. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amekuja kutuongoza na kutufundisha mambo yote yanayofungamana na maisha yetu. Kwa hiyo tukitaka ufuasi wa kweli kabisa, tusibague katika nyanja za ufuataji. Tukawa katika jambo fulani tumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na mafunzo yake, na mambo fulani hatutaki kumfuata. Hili jambo limewakuta watu wengi katika umma huu, na makundi mengi yakagawanyika katika umma huu kwa sababu hiyo ya kubagua, na wakachagua mambo ya kufuata, kumfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tukifanya namna hiyo, basi hatuwezi kupata yale walioahidiwa kupata watu wema wafuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam au wafuasi wa mitume. Tukawa mathalan katika mambo ya tauhid, tuko vizuri tu. Sisi tusikiliza maandiko yalivyokuja kwenye Qur'ani na as-Sunna, na tusikiliza mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwenye swala na ibada nyingine hivyo hivyo. Lakini yanapokuja mambo ya miamala mathalan, mambo ya ndoa na mengineyo, yeye ana utaratibu usiokuwa utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyo atakuwa si mfuasi sahihi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hawezi kupata yale walioahidiwa wenye kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na atakuwa hajafuata minhaji ya mitume, yani mfumo wa mitume katika maisha yao na katika kujenga Uislamu. Hivyo hivyo katika shughuli zetu za ulinganizi na maisha yetu mengine, tukawa kweli kwenye tauhidi tuko sawa alhamdulillah, katika mambo ya ibadati tuko sawa alhamdulillah, tujitahidi kufuata, katika mambo ya miamala mengine tuko sawa, mambo ya ndoa na mengineyo, biashara tuko sawa. Lakini linapokuja suala la ulinganizi, tukawa tunakhalifu njia ya mitume, bado matatizo tutakuwa tuko nayo. Mimi si mtu wa sunna bwana. Mimi si nimefuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hili na hili, lakini tayib, maisha yako ya kiulinganizi na njia yako ya ulinganizi ndio ile njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama sio, watakiwa ubadilishe mfumo, uifuate njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hapa patakuja mambo mengi, utaijuaje njia ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ipi? Ukishajua njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, utaijua njia ya mitume wengine. Kwa hiyo tunapotajiwa aya za kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwa kwetu ni ruwaza, basi tuichukulie kwa maana yake pana. Tusifunge katika baadhi ya mambo. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قيل يا مبعنا ترجيك والله سبحانه وتعالى كبت خيري كبت فضلا. قيل رواز يتو إيواني كتكمانا إليوبانا تميجينا تمفوات متومي صلى الله عليه وآله وسلم نهيلي لنفايدة نينجي كتك كفوات كواكي. Na katika kukhalifu kwake kuna hasara nyingi sana ambazo zitatukumba. Ndugu yangu Sheikh Abu Musa katika maudhui yake iliyopita amegusia suala la faida au khairi ambazo zinapatikana katika kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na kufuata sunna. Na ukifuata sunna umemfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na umewafuata mitume, na utakuwa tayari umeshaihuisha njia ya mitume. Ushawishi Uislamu kupitia njia ya mitume ikiwa umemfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ukweli, na faida zake ni kupata aljanna na kukingwa na moto, kupata khairi za dunia, kupata nasru ya Allah, ushindi, kuishi katika izza na mengi mengi ambayo yamekuja kupitia Qur'ani na Sunna katika kutaja fadhila za mambo hayo. Lakini historia sahihi na tarehe inatuonyesha kuwa wale waliofaulu walifanikiwa na walifaulu kwa kufuata utaratibu huo. Na watu walipokuwa wamekhalifu, basi hasara kubwa iliwajia katika hilo. Sasa mimi nataka nizungumzie upande wa kukhalifu au madhara ya kukhalifu hii njia ya mitume alayhi msallatu wassalam, hususan Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na madhara yanayotutesa katika jamii yetu sisi. Nasema sisi wanadamu hatuna uhodari wala hatuna maarifa na akili za kutufanya tutambue kwamba hili litatuingiza katika pepo na lile litatuweka mbali na moto bila ya kutumia muongozo kutoka kwenye wahi ambao ni kitabu na as-sunna na miongozo ya mitume wa Allah sallallahu alayhi wasallamu. Hilo halitawezekana. Kwani lazima tufuate njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Na mtume sallallahu alayhi wasallam katika maisha yake alikibainisha kila kitu ambacho kitatupa manufaa katika dini yetu na dunia yetu. Na akatutahadharisha na kila kitu ambacho kitatudhuru sisi katika dini yetu na dunia yetu. Mimi nitalitaja jambo hili na sisi tulitafakari kwa pamoja, kwa sababu sote sisi ni wahanga wa jambo hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo la mifarakano na ikhtilafu za umma alituchorea njia na akatuwekea utaratibu wa kupita. Hilo tunalifahamu sote. Abdurrahman As-Sulami na Hujur bin Hujur, siku moja hawa mabwana katika tabi'in walikwenda nyumbani kwa sahaba mmoja maarufu akiitwa Abu Najih Al-Irbadu ibn Sariya As-Sulami. Al-Irbadu ibn Sariya As-Sulami, kama inavyoelezwa na hawa wapokezi wa habari, kwamba yeye ni katika masahaba ambao iliteremka kwao kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wala ala alladhina itha ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidhu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Siku moja mtume sallallahu alayhi wasallam katika maandalizi yake ya kuelekea katika vita vya Tabuk, baada ya kukamilika maandalizi na safari imeiva, kuna baadhi ya masahaba mafakiri walikwenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kumlalamikia na kumuomba kama kuna njia yoyote ya wao kusaidiwa na wao wahudhurie vitani, basi wasaidiwe kwa sababu hawana uwezo, hawana wanyama wa kupanda, hawana zaj, maandalizi yoyote ya chakula wala chochote. Miongoni wa masahaba hao waliokwenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwepo Al-Irbadh ibn Sariyata As-Sulami na wenzake. Sasa Allah aliwataja kwenye Qur'ani kwamba hawa kule kubaki kwao nyuma kutokwenda vitani wamesamehewa na hawatapata dhambi yoyote kwa sababu walikuwa wana udhuru. Ndio akasema wala ala alladhina idha ma atauka litahmilahum, wala hapana madhambi kwa wale ambao walikujia wewe kwamba uwachukue wao. Kulta, wewe ukasema kuwaambia, la ajidu ma ahmilukum alayhi, mimi sipati, sina kitu cha kuwabebea nyinyi, sina mnyama ambaye atawabeba kuwapeleka huko, sina usafiri. Ulipowaambia hivyo tawallau wa ayunuhum tafidhu min ad-dam'i, waliondoka pale na hali ya kuwa macho yao yanabubujika machozi, hazanan, kwa sababu ya huzuni, alla yajidu ma yunfiqun, kwa kuwa hawakupata kile ambacho watakitoa ili kiwafikishe kwenye safari hiyo. Al-Irbadh bin Sariya aliendewa na mabwana hawa, wanasema tulikwenda kwake zairin aidin tena muktabisin, tulikwenda kwake kwa ajili ya kumtembelea. Kwanza walikwenda kumsalimia, kisha wakaenda kumtembelea na kumwamkia na kuchukua ilmu. Wakamwambia, tuambie katika yale ambayo wewe alikufundisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Irbadh bin Sariya wakamwambia, siku moja mtume sallallahu alayhi wasallam alituswalisha sisi. Baada ya kumaliza kuswali alituelekea akatuwaidhi, akatupa mauidha ambayo Irbadh bin Sariya anasifia kwamba ni mauidha tambaligha, mauidha yenye kuathiri kiasi ambacho nyoyo zilipata hofu, wajilat minha alqulub wa dharafat minha aluyun. Katika riwaya nyingine kuna takdim ya dharafat minha aluyun wa wajilat minha alqulub, zilipata hofu nyoyo kwa mauidha hayo na macho yalibubujika machozi kwa sababu ya mawaidha hayo. Akasema msemaji mmoja, faqala qailun, msemaji mmoja akauliza kumwambia Mtume صلى الله عليه وسلم, ya Rasulullah, kaanna hadhihi maw'idhatu muwaddi, katika riwaya nyingine kaannaha maw'idhatu muwaddi, kana kwamba hayo ni mawaidha ya mtu anayeaga. Umezungumza maneno yote haya kama vile wewe watu wage, ya Rasulullah, famadha ta'ahadu alaina, unatuhusia nini? Hii ni hadithi tutakiwa tuitafakari sote. Mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumza mambo makubwa ya msingi. Jambo la kwanza, akawahusia watu juu ya takwallahi na usikivu na utiifu kwa viongozi. Hili ni jambo la kwanza. Lakini hapo hapo ndani kwenye jambo hili la kwanza kuna vipengele vingi vinaweza kupatikana. Lakini aliwahusia juu ya takwallahi na akawahusia juu ya usikivu na utiifu kwa viongozi. Hata kama akiwa kiongozi huyo ni mtumwa wa Kihabash, basi nyinyi mtakiwa mumtii. Hili ni jambo alilizungumza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoa utabiri wake, na bila shaka sisi tuamini analolitabiri Mtume sallallahu alayhi wasallam amelitabiri kupitia wahi. Akawaambia, fa innahu, hakika mambo yalivyo, man yaish minkum fasayara ikhtilafan kathira, yeyote atakayeishi akapata umri wa kuishi huko mbeleni atakuja kuziona ikhtilafu nyingi. Tukisimama hapo tu kwanza, tunaamini kwamba ikhtilafu ni lazima zitokee. Na sio kidogo, ni nyingi. Na wala hakuna yoyote mwenye uwezo wa kuzizuia ikhtilafu zisiwepo. Kwamba tuweke mpango, tuweke mkakati, tuweke utaratibu, watu wasitofautiane. Unatafuta jambo la muhali. Hutaweza. Ikhtilafu zitatokea. Hayo ni maelezo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini je, twajiuliza kwamba hizi ikhtilafu zitakapotokea dawa yake nini? Tushaitafuta dawa? Sisi tutaka tuishi katika mfumo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, juu ya njia yake, kwa sababu ndio njia ya mitume. Na bila shaka kuishi katika mfumo huo ndio Uislamu. Na Uislamu utapata uhai kwa kuishi hivyo. Lakini zishaingia ikhtilafu baina yetu. Tena sio ikhtilafu zile ambazo Kiislamu za kubalika. Yaani ikhtilafu zinazo ikhtilafu tanawu. Sina haja ya kueleza kwa kirefu. Ni ikhtilafu tadad. Za kugongana na kupingana hasa. Nitakupigia ni mifano mimi katika baadhi ya mambo. Hawa waona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arsh. Kwa mujibu wa aya za Qur'an. Na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ayati ziko wazi wazi. Na wengine wanasema hapana. Yuko kila mahali. Wengine wanasema hapana. Hayuko kila mahali. Hayuko juu, hayuko chini, hayuko mbele, hayuko nyuma, hayuko kulia, hayuko kushoto, hayuko kila mahali. Hii ni ikhtilafu. Na si ikhtilafu ndogo. Ni ikhtilafu kubwa kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Na wapo katika umma huu waliosimama kwenye misimamo hiyo na wakaitetea. Tangu huko zamani na mpaka leo. Na wako waliosimama dhidi yao. Sasa la Mtume sallallahu alayhi wasallam ni lipi? Ni hili la kuwa yeye yuko juu ya arsh na ilmu yake iko kila mahali na anakijua kila kitu, au ni kwamba yuko kila mahali kwenye mifuko yetu, kwenye matumbo ya wanyama, kwenye mashimo ya choo na kila mahali? Ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira. Huu ni mfano wa ikhtilafu ambazo zimeingia katika umma na watu tuishi nao katikati yetu. Sasa je, baada ya ikhtilafu hizi Utaratibu ni kwamba kila mtu aachwe na jambo lake, au ikhtilafu ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungukwa na watu wema, masahaba zake watukufu walio waaminifu walio waadilifu, ambao walikuwa yabitaghuna fadhlan min Allahi wa ridwana. Kuna watu wanaoamini hivyo, ahlus sunnah wal jamaa, na kundi jingine laamini hapana. Hawa watu walikuwa ni majambazi, walikuwa waovu, walikuwa wanafiki, walikuwa kadha wa kadha na sifa nyingi mbaya ambazo nyinyi mnazisikia zikielekezwa kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haki ni ipi? Na utaratibu wa sawa ni upi? Na ikhtilafu, hiyo ni ikhtilafu. Kuna watu tuishi nao waona kwamba yafaa mpaka leo mtu kuzusha anachokitaka katika ibada, maadamu ni kizuri kwa akili yake basi yafaa kukizusha. Wengine wanasema hapana, haifai kuzusha, na ibada zimeshakamilika, zimeshafunzwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hapo hapo katika hizi ikhtilafu ambazo nimezitaja katika makundi matatu tofauti, kuna wanaoona ya kwamba watu wenye itikadi kama hizo haifai kushirikiana nao wala kukaa nao. Lakini kuna watu wengine wanaona kwamba hapana, yafaa kuishi nao, yafaa kushirikiana nao katika mambo ya dawa na mambo mengineyo, kwa sababu sote twaelekea Makka tukiswali. Kwa sababu sote twasema la ilaha illa Allah. Kibla chetu ni kimoja. Mtume wetu ni mmoja. Kwa hiyo mtu aitakidi anavyoitakidi, lakini huyo ni Muislamu mwenzetu. Khilafu nyingine hiyo. Vipi tutaamali na wale ambao wamekhalifu? Yule kakhalifu kadha kadha, yule awatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mu'minin Aisha atukanwa. Sawa, ni kweli hilo kosa, lakini bado ni Muislamu mwenzetu. Tunaweza tukashirikiana naye, tukaenda katika shughuli zake, na yeye akaja kwenye shughuli zetu, tukasimama kwenye shughuli zake tukazungumza, na yeye akaja kwetu akazungumza, tukatembeleana, tukabadilishana mawazo, kwa sababu jambo letu ni moja. Na hiyo nayo ni ikhtilafu nyingine. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwaachia hawa wanasiasa na hawa watu wenye mawazo yao wayatoe mawazo yao katika kuamiliana na ikhtilafati. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama akasema maneno mazuri sana ambayo ndio khitam ya mazungumzo yangu.